Capitolul 18. Nimic fals și înșelător. După ce toate acestea au fost ascultate și exprimate cu atenție, nu vreau să contrazic în cuvinte, căci la nimic nu folosește acestea decât la prăbușirea celor care ascultă. Spre zidirea sufletească însă este bună lege dacă cineva se folosește de ea în mod legiuit, fiindcă scopul ei este dragostea izvorâtă dintr-o inimă curată și din gândul cel bun, și din creația nefățarnică. Și învățătorul nostru știe că în aceste două porunci rezidă întreaga lege și profeții. Iar eu, când mărturisesc acestea plin de ardoare, o, Dumnezeule al meu, tu lumina ochilor mei înascuns, ce mi-ar putea dăuna mie când prin aceste cuvinte pot fi înțelese lucruri diferite? Cuvinte care totuși sunt adevărate. Ce mi-ar putea dăuna mie, zic, dacă eu voi fi crezut altceva decât a crezut un altul, ca a gândit cel care a scris? Într-adevăr, toți cei care citim, ne străduim să cercetăm și să înțelegem ceea ce a vrut să spună cel pe care îl citim. Și când avem convingerea că el spune adevărul, nu îndrăznim să socotim că el a zis ceea ce noi știm sau considerăm că este fals. Așadar, atâta timp cât cineva încearcă să înțeleagă în Sfintele Scripturi ceea ce a înțeles în ele acela care a scris, ce rău este acesta dacă el înțelege ceea ce tu, lumina tuturor minților adevărate, dovedești că este adevărat, chiar dacă el nu l-a înțeles pe cel care citește. De vreme ce și el a sesizat adevărul, chiar dacă nu în aceeași măsură, totuși. Capitolul 19. Este adevărat. Este adevărat, o Doamne, că Tu ai făcut cerul și pământul, și tot adevărat este că începutul este înțelepciunea Ta, cea într-o care Tu le-ai zidit pe toate. Și iarăși este adevărat că lumea aceasta vizibilă are două mari porți ale ei, cerul și pământul, înțelese ca o scurtă îmbinare a tuturor naturilor zidite și întocmite. Și tot adevărat este că orice lucru schimbător strecoară în cunoașterea noastră o anumită lipsă de formă, prin care un lucru ia o anumită formă sau prin care se schimbă și se îndreaptă spre altceva. Este adevărat că niciun timp nu admite ca ceea ce depinde într-o așa de mare măsură de forma sa neschimbătoare să se schimbe totuși, în ciuda faptului că este schimbător. Este adevărat că lipsa de formă, care aproape nu reprezintă nimic, nu poate să conțină schimbările timpurilor. Este adevărat că lucrul din care se face ceva poate, printr-un mod de exprimare, să aibă deja și numele lucrului aceluia care se naște din el. De aceea a putut să fie numit cer și pământ orice materie lipsită de formă, din care au fost făcute mai apoi cerul și pământul. Este adevărat că dintre toate lucrurile care au căpătat formă, nimic nu este mai aproape de lipsa de formă decât pământul și adâncul. este adevărat că nu numai ceea ce este format și creat, dar chiar și ceea ce poate fi format și creat, Tu le-ai făcut. Tu, Cel din care izvorăsc toate. Este adevărat că tot ceea ce capătă formă din ceva fără formă este mai întâi lipsit de formă și abia după aceea capătă în mod clar o formă. Capitolul 20. Un altul reține pentru sine altceva. Toate aceste adevăruri, de care nu se îndoiesc aceia cărora le-a fost dat de către tine, să vadă asemenea lucruri cu un ochi aflat înăuntru ființei lor și care cred cu tărie că Moise, robul tău, a vorbit în duhul adevărului, din toate acestea, deci, una reține pentru sine cel care zice, la început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul, adică într-o cuvântul său, Cel împreună veșnic cu sine, Dumnezeu care a făcut creatura percepută rațional și cea percepută prin simțuri, sau creatura spirituală și cea corporală. Altceva reține pentru sine un altul care zice, la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul, adică într-o cuvântul său, Cel împreună veșnic cu sine, Dumnezeu, Cel care a făcut materia informă a creaturii corporale, materie în care cerul și pământul erau încă amestecate, adică cele pe care acum le vedem distincte și cu forma proprie în masa lumii acesteia. Altceva reține pentru sine un altul care zice, la început Dumnezeu a făcut cerul și pământul, adică Dumnezeu, Cel care a făcut, chiar la începutul facerii și lucrării sale, materia lipsită de formă, cea care conține în mod confuz cerul și pământul, acea din care acum se distrag și apar formate împreună cu toate lucrurile ce sunt în ele. Capitolul 21. Iar unul reține pentru sine altceva. Iarăși, altceva reține pentru sine, din ceea ce se referă la înțelesul cuvintelor următoare, din cadrul tuturor acelor adevăruri, un altul care zice, Pământul însă era nevăzut și neîntocmit și întunericul era pe deasupra adâncului, adică acel element corporal pe care Dumnezeu l-a făcut, era încă o materie lipsită de forma lucrurilor corporale, fără întocmire și fără lumină. Altceva reține pentru sine cel care zice, Pământul însă era nevăzut și neîntocmit și întuneric era pe deasupra adâncurilor, adică acest întreg, care a fost numit cer și pământ, era încă o materie fără formă și întunecoasă, din care avea să se facă cerul material și pământul material, cu toate cele care există în ele și care au fost cunoscute de simțurile noastre corporale. Altceva reține pentru sine un altul care zice, Pământul însă era neîntocmit și nevăzut și întuneric era pe deasupra adâncului, adică acest întreg, care a fost numit cer și pământ, era încă o materie fără formă și întunecoasă, din care avea să se nască cerul inteligibil, care în alt loc este numit cerul cerului. Și de bună seamă pământul, întreaga natură corporală, sub numele căruia se subînțelege chiar cerul acesta material, adică cel din urmă, adică cel din care urma să se facă întreaga natură văzută și nevăzută. Altceva reține pentru sine un altul care zice, pământul însă era nevăzut și neîntocmit și întunericul se afla deasupra adâncului. Anume că Scriptura nu a numit acea masă uriașă lipsită de formă cu numele de cer și pământ, ci, zice el, exista deja însăși masa aceea lipsită de formă, cea pe care Scriptura a numit-o pământ nevăzut și neîntocmit și adânc întunecat, din care spusese mai dinainte că Dumnezeu a făcut cerul și pământul, adică creatura spirituală și materială. Altceva reține pentru sine un altul care zice, pământul însă era nevăzut și neîntocmit și întuneric era deasupra adâncului. Adică era o anumită masă lipsită de formă, din care Scriptura a prezis că Dumnezeu a făcut cerul și pământul, altfel spus, întreaga masă corporală a lumii, împărțită în două părți foarte mari, una distribuită mai sus și alta mai jos, cu toate creaturile obișnuite și cunoscute care se află întrânsele. Capitolul 22. În legătură cu alte probleme, cartea afacerii a păstrat tăcerea. Și atunci când cineva va fi tentat să se împotrivească acestor ultime două păreri, în felul următor, dacă voi nu vreți să acceptați că această masă lipsită de forma materiei a fost numită cu numele de cer și de pământ, exista așadar altceva pe care Dumnezeu nu-l făcuse, dar din care urma să se facă cerul și pământul. Fiindcă nici Scriptura n-a relatat că Dumnezeu va fi făcut materia aceasta, decât dacă înțelegem că ea a fost desemnată prin termenul de cer și de pământ, sau numai prin termenul de pământ, atunci când s-a zis, la început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul, pentru ca imediat să continue cu ceea ce urmează. Pământul era nevăzut și neîntocmit. Și cu toate că i-ar fi convenit să-l numească astfel materie lipsită de formă, totuși prin el, noi să nu înțelegem decât acea materie pe care a făcut-o Dumnezeu, în legătură cu care s-a precizat ceea ce s-a scris. A făcut Dumnezeu cerul și pământul. Vor răspunde apărătorii acestor două păreri, pe care le-am enunțat mai sus, apărători fie ai uneia, fie ai celelalte, după ce vor fi auzit acestea și vor zice, noi nu negăm că materia aceasta, lipsită într-adevăr de formă, a fost făcută de Dumnezeu, cel de la care toate cele ce sunt bune foarte, fiindcă, așa cum afirmam, că ceea ce a fost creat și a căpătat o anumită formă, este un bun mai mare. Tot așa mărturisim și că ceea ce a fost făcut, spre a fi supus formării și modelării, este un bun mai mic, dar este totuși un bun. Dar Scriptura nu a menționat faptul că Dumnezeu a făcut această masă informă, după cum nu a menționat nici multe alte lucruri, ca de pildă heruvimii și serafimii, și cele pe care apostolul le spune în chip lămurit, tronurile, domniile, stăpânirile, puterile, pe care totuși, în mod evident le-a făcut Dumnezeu pe toate, afară dacă în expresia pomenită deja s-a afirmat, El a făcut cerul și pământul, sunt cuprinse toate. Ce spunem atunci despre apele pe deasupra cărora se purta Duhul lui Dumnezeu? Căci dacă ele toate sunt subînțelese în același timp, prin denumirea pământului, în ce fel se acceptă atunci, prin denumirea de pământ, materia informă când vedem că apele sunt totuși atât de maestoase? Ori dacă se acceptă astfel, pentru ce s-a menționat tot în scris că din aceeași materie lipsită de formă a fost făcută tăria, care a fost numită cer, dar nu s-a consemnat că au fost făcute apele. căci nu sunt atât de lipsite de formă și de urâte apele pe care le privim cum curg, cu înfățișarea lor atât de fermecătoare. Sau dacă ele atunci au primit această înfățișare, când Dumnezeu a zis să se adune la un loc apele pe care se află sub tărie, astfel încât reuniunea lor să fie însăși forma sub care ele apar, ce răspuns se va da despre apele care se află deasupra tăriei, fiindcă, lipsite de formă, n-ar fi meritat un loc atât de demn de cinstire și nici nu s-a consemnat în scris cuvântul prin care ele au căpătat o formă? De unde, deci, această informație că Dumnezeu a făcut ceva? Dacă facerea n-a spus nimic în legătură cu asta, dar faptul că Dumnezeu le-a făcut totuși nu îl tăgăduiește nicio credință sănătoasă și nicio minte zdravănă, și de aceea nicio doctrină serioasă nu va îndrăzni să afirme că aceste ape ar fi împreună veșnice cu Dumnezeu, deoarece, într-adevăr, am auzit că ele sunt menționate în Cartea Facerii, dar nu am aflat unde anume au fost făcute. Atunci, pentru ce să înțelegem noi că și această materie în formă, pe care aceeași scriptură o numește pământ nevăzut și neîntocmit și adânc întunecos, afirmând de bună seamă adevărul, a fost făcută de Dumnezeu din nimic și de aceea nu este Lui coeternă, deși această relatare a omis să ne informe când anume a fost făcută? Capitolul 23. Cu cei care se hrănesc cu adevărul în deplinătatea iubirii. Așadar, auzindu-le și cercetându-le pe acestea, după puterea de înțelege a slăbiciunii mele, pe care ți-o mărturisesc, Dumnezeul al meu, tu cel care le știi deja, mi se pare mie că două feluri de dezacorduri se potrivi ori de câte ori un lucru este exprimat prin semne de către vestitorii demn de încredere. Unul, dacă se face referire la adevărul lucrurilor, și celălalt, dacă neînțelegerea decurge din însăși voința aceluia care face nunțul. Căci într-un anume fel ne întrebăm care este adevărul despre condiția creației și într-un alt mod ne întrebăm ce va fi voie Moise să înțeleagă cititorul și ascultătorul său, el care este slujitorul ales al credinței tale. În primul gen de neînțelegeri, să se îndepărteze de la mine toți cei care socotesc că ei știu ce anume este fals și ce nu, iar în cel de-al doilea gen de neînțelegere, să se îndepărteze de la mine toți cei care consideră că Moise ar fi spus lucruri false. Eu însă, o Doamne, mă voi uni întru Tine cu aceia care se hrănesc cu adevărul Tău în deplinătatea iubirii și întru Tine mă voi desfăta eu împreună cu ei. Și împreună să accedem la cuvintele cărții Tale și să căutăm a afla în ele voința Ta, prin voința slujitorului Tău, el, condeiul căruia i-a fost încredințate acestea de către Tine. Capitolul 24. Altfel nu-mi dau seama ce va fi zis. Cine dintre noi ar putea, între atât de multe adevăruri, să-și dea seama de intenția autorului? Ce sensuri în țesătura celor cuvinte, înțelese tot altfel și altfel, se oferă celor care le cercetează, astfel încât el să poată afirma cu toată încrederea că Moise a avut în vedere cu tare idee și că exact lucrul acesta a vrut el să se înțeleagă din acea istorisire, cu ce încredere pretinde că acest lucru este adevărat sau nu, fie că Moise a înțeles lucrul respectiv, fie că a înțeles altceva. Căci iată, o Dumnezeule al meu, eu robul tău, cel care ți-am făgăduit ție în scrierile acestea, jertfa mărturisirii mele, te rog ca, după milostivirea ta, ție să-ți aduc ofrandele mele. Iată cu câtă tărie afirm că, întru cuvântul tău, nesupus schimbării, tu le-ai făcut pe toate, atât pe cele văzute cât și pe cele nevăzute. Oare cu câtă încredere afirm eu că nu altceva decât aceasta a înțeles Moise când scria așa: la început, Dumnezeu a făcut cerul și pământul. Fiindcă așa cum eu nu văd că nu este adevărat lucrul acesta într-o adevărul tău, tot astfel nu văd cum el ar fi gândit altfel în mintea lui când scria acestea. Căci dacă el a putut să cugete asupra începutului însuși afacerii, când zicea la început, tot el a putut să cugete și că nici cerul și că nici pământul nu constituiau în acel moment o natură spirituală sau corporală deja dusă la perfecțiune, ci el a vrut să se înțeleagă faptul că atât una cât și cealaltă fuseseră începute, dar că ele nu căpătaseră încă o formă. Într-adevăr, eu văd că oricare din aceste două lucruri ar fi putut să fie afirmat, dar care anume dintre ele este cel gândit de autor, nu văd în același fel. Deși el, fiindcă a gândit ceva dintre acestea, fie că s-a gândit la altceva, care n-a fost pomenit de mine aici, însă bărbatul acela, atât de vestit, a intuit el cu mintea lui când a pus la oaltă cuvintele acestea, și nu mă îndoiesc că el a văzut bine adevărul și că l-a formulat în modul cel mai potrivit. Capitolul 25. De unde anume deduci tu că Moise a gândit asta? Nimeni să nu-mi provoace vreo supărare zicându-mi: Moise nu s-a gândit la ceea ce zici tu, el a gândit la ceea ce îți zic eu. Căci dacă mi s-ar spune: de unde știi că Moise a înțeles ceea ce tu spui în legătură cu aceste vorbe a lui? Eu ar trebui să suport aceasta cu un suflet calm și să răspund probabil ceea ce am răspuns mai sus, oriceva mai amplu, în cazul în care el s-ar dovedi mai îndărătnic. Dar când unul ca acesta afirmă: Moise n-a înțeles ceea ce susții tu, ci ceea ce îți spunem noi, și când el nu neagă totuși ceea ce de fapt afirmă fiecare din noi, anume că și o opinie și alta ar putea să fie la fel de adevărată, atunci, o viața săracilor, o Dumnezeul al meu, tu în sânul căruia nu există nicio contradicție, fă să se reverse asupra inimii mele blândețe, ca să pot îndura cu răbdare pe cei care îmi spun lucrul acesta, nu fiindcă ei ar fi niște făpturi extraordinare, ori fiindcă au văzut în inima robului tău ceea ce afirmă, ci fiindcă sunt trufași și nici măcar nu cunosc gândul lui Moise și își prețuiesc opinia lor, nu pentru că este adevărată, ci pentru că este a lor. De alminteri, ei ar prețui și o altă opinie adevărată într-un mod similar mie, cel care prețuiesc ceea ce spun ei atunci când spun adevărul, nu fiindcă este opinia lor, ci fiindcă este adevărată. Ori tocmai pentru că este adevărată, ea nu mai aparține numai lor, iar dacă ei din acest motiv prețuiesc acea opinie, fiindcă ea este adevărată, atunci adevărul este atât al lor cât și al meu, deoarece el este comun tuturor iubitorilor de adevăr. Dar cealaltă opinie pe care ei o susțin cu tărie, aceea că Moise n-a înțeles ceea ce susțin eu, ci doar ceea ce susțin ei, nu o accept și nu iau în seamă. Deoarece, chiar dacă ar fi așa, totuși nechipzuința aceasta nu ține de știință, ci de insolență, și nu a fost mijlocită de inspirația profetică, ci numai de aroganță. Și de aceea, o Doamne, judecățile Tale sunt cutremurătoare, fiindcă adevărul Tău nu este nici al meu, nici al lui cutare sau cutare, ci al nostru tuturor, la cărui comuniune Tu ne chemi pe toți fără deosebire, atrăgându-ne atenția într-un mod înfricoșător, ca să nu dorim a-L avea numai pentru noi, ca să nu fim lipsiți de El. Căci oricine revendică numai pentru sine ceea ce Tu pui înaintea tuturor spre folosință, și oricine vrea să fie numai al său ceea ce aparține tuturor, este izgonit la ale sale de la bunul comun, adică de la adevăr la minciună. Căci cel care grăiește minciuna, despre sine grăiește. Ia aminte, o prea bunule judecător, Dumnezeule, Tu cel care ești adevărul însuși. Ia aminte la ceea ce voi spune eu acestui potrivnic, căci în fața Ta spun și în fața fraților mei, care se folosesc de lege în chip legiuit, numai în scopul iubirii creștine. Ia aminte și vezi dacă îți place ceea ce voi spune eu acestuia, căci eu îi grăiesc lui următoarea povățuire frățească și împăciuitoare. Dacă amândoi ne dăm seama că este adevărat ceea ce Tu afirmi, și amândoi ne dăm seama că este adevărat ceea ce afirm eu, unde, rogu-te, vedem noi lucrul acesta? De bună seamă că nici eu la tine și nici tu la mine, ci amândoi îl vedem într-o adevărul însuși, cel nesupus schimbării, cel care se află deasupra minților noastre. Așadar, când nu discutăm în contradictoriu despre însuși lumina Domnului Dumnezeului nostru, pentru ce ne contrazicem noi în privința gândirii aproapelui, pe care nu o putem vedea așa cum se vede adevărul, nesupus schimbării, când, dacă Moise însuși ni s-ar fi arătat nouă și ne-ar fi zis, eu asta am grăit, oare nici așa n-am privit-o, ci doar am crede-o? Așadar, să nu se treacă peste ceea ce este scris și nimeni să nu se fălească împotriva celuilalt, să iubim pe Domnul Dumnezeul nostru din toată inima și din tot sufletul și din tot cugetul nostru, iar pe aproapele nostru întocmai ca pe noi înșine.